Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite novo izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. Slušate vesti Srpske pravoslavne crkve za sredu 22. odnosno 9. april, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Evpsihija. Sveti mučenik Evpsihije beše blagorodnog porekla i vaspitan dobro u veri blagočestivoj. U vreme cara Julijana Ostupnika, kada u Kesariji upravljaše crkvom Božjom, sveti Vasilije Veliki, ovaj Evpsihije stupi u brak sa devojkom uglednom. No ne beše mu dano ni jednoga dana da poživi u braku, jer u vreme njegove svadbe desi se neznabožački praznik sa žrtvoprinošenjem idolu Fortuni. Evpsihije sa drugovima ode i polupa sve idole u hramu, pa i sam hram razori. Čuši za ovo, car Julijan razgnevi se veoma i naredi da se vinovnici poseku, da se mnogi hrišćani uzmu u vojsku, da se udari ogroman danak na hrišćane, da se o trošku hrišćana ponovo sazida hram Fortuni i da se gradu tome oduzme počasno ime Kesarija, koje mu dade Kesar Klavdije, i prozove pređašnjim imenom Maza. Sveti Evpsihije beše najpre vezan za drvo i mučen ljuto, a potom posečen 362. godine. Malo potom, opaki car Julijan poseti taj grad na svome putu za Persiju, protiv koje ratovaš. Sveti Vasilije izađe mu u susret i iznese 3 ječmena hleba u znak počasti i gostoprimstva. Car naredi da se svetitelju da kao uzdarje 1 šaka sena. Reče Vasilije caru: ti se nama rugaš, o care, mi ti prinesemo hleb kojim se hranimo, a ti nam daješ skotsku hranu koju ti ne možeš svojom vlašću pretvoriti u hranu ljudsku. Na to car odgovori: znaj da ću te tim senom hraniti kad se vratim iz Persije. No zlobni odstupnik nikada se više ne vrati živ iz Persije, jer pogibe tamo zasluženom i neprirodnom smrću.
Sveta gora žda je i zemlja vertep nepristupno mu prinosit. Angeli spastir mi slavo slovnjat, vol sviže, so zvijezdoju puteše. Otroča mlada prevečni Bog.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U subotu 18. aprila tekuće godine njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Kragujevački mitropolit Šumadijski krstio je Vukana, sina Aleksandra i Kristine Vuksanović, a unuka sveštenika Sretka Petkovića. Mitropolitu su sasluživali protojereji Dejan Marković i Sretko Petković, jereji Marko Vuksanović i Nebojša Jakovljević i đakoni Ivan Gašić i Lazar Marjanović. Čestitajući krštenje, mitropolit Šumadijski se obratio besedom. Neka ga vodi i rukovodi ovim životom, ali šta je smutno vreme tamo gde počiva duh sveti? Ništa. Danas se raduje i zemlja i nebeska crkva, jer su i jedna i druga postale bogatije za jednog člana. Danas je ovim svetim krštenjem Vukan postao član crkve. Danas je on primio blagodat duha svetoga, kao što rekao smo. Danas je on zapečaćen blagodaću duha svetoga i pomazan svetim mirom, a to znači, braćo i sestre, da je on, novokršteni, novi član crkve, postao pun čovjek. To znači da njegov život, njegova duša i njegovo srce treba da mirišu svetim mirom. Jer, kako apostol Pavle kaže, vi ste miris Hristov. I zaista čovjek je miris Hristov sve dok sluša Boga i sluša crkvu i dok se trudi da čini dobro i da iz podviga u podvig ide. Danas smo se mi molili, braćo i sestre, Bogu za našeg Vukana, da ga Gospod sačuva u veri pravoslavnoj. Sačuvaće ga Bog i molili smo se da mu da anđela čuvara koji će ga voditi i rukovoditi u životu. On je danas dobio anđela čuvara. Ali, braćo i sestre, pogotovo se vama roditeljima obraćam, kao i kumovima, dedovima, bakama, tetkama, sestrama i ujacima, da moramo shvatiti da njegovo uzrastanje u crkvi zavisi od nas, od sredine u kojoj živi Vukan. Kakva je ta sredina? Da li je u toj sredini centar Bog, Gospod naš Isus Hristos, ili nije? Ako je centar Hristos u našem životu, onda će biti centar života i u njegovom životu, između ostalog, poručio je mitropolit Šumadijski gospodin Jovan, završeći svoju besedu rečima Hristos Vaskrse.
Gospodi, vas zahvalim.
Protijerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, umirovljeni paroh južnočikaški i lensinški i profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu, održao je sinoć redovno prolećno predavanje u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Ovoga puta od mnogih poštovani i voljeni prota Miloš govorio je na temu da li smo duhovno budni ili uspavani. Ciklus filmova Hrišćanski kinematograf nastavlja se u crkvenoj knjižari Slovo u centru Beograda u četvrtak 23. aprila od 19:30, a na programu je film Simon Pustinja, kreditelja Luisa Buñuela iz 1965. godine. O ovom ostvarenju čuvenog španskog reditelja sa posetiocima će posle prikazivanja razgovarati sociolog i religiolog profesor dr. Dražen Pavlica. Ulaz je slobodan, knjižara Slovo nalazi se u ulici Đure Jakšića broj 4. Jedna od najlepših učeničkih manifestacija smotra duhovnog besedništva srednjoškolaca koju po 22. put organizuje njen idejni tvorac protojerej Vladimir Zamahajev biće održana u četvrtak 23. aprila u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu. Ova divna manifestacija koja kod mladih ljudi neguje i razvija niz plemenitih osobina počeće u 17:30. Dobrodošli na Slovo dobro, poručuju organizatori. Danas sa početkom 18:00 u 8. Beogradskoj gimnaziji će u okviru projekta Škola roditeljstva u zajedničkoj organizaciji misionarskog odeljenja i Odbora za versku nastavu biti održano predavanje na temu online vrbovanje mladih u sekte. O ovoj značajnoj temi govorit će Zoran Luković, međunarodni stručnjak za oblast praćenja sektnog i manipulativnog delovanja i koordinator odseka za apologetsku misiju misionarskog odeljenja i Andrej Protić, komunikolog i stalni stručni saradnik ovog odseka. Predavanje ima za cilj da roditeljima i nastavnicima približi načine na koje se vrši online vrbovanje, da ukaže na rizike i posljedice ovakvih aktivnosti, ali i da ponudi konkretne smernice za prepoznavanje i zaštitu od različitih oblika duhovne i psihološke manipulacije. Svi ste dobrodošli. Bratstvo hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu poziva vas da sutra 23. aprila posle večernjeg bogoslužanja u 18:30 prisustvujete predstavljanju knjige Mihajlo Sećanja beogradskog trgovca od 1895. do 1980. koji je priredila gđa. Ana Smiljanić, rođena Čuturilo, unuka glavnog junaka ove knjige. O delu će pored nje govoriti istoričar umetnosti gđa. Branka Đorđević Nikaniši i profesor književnosti dr. Zoran Živković, a domaćin ove večeri će u ime Bratstva hrama biti Jerej Branislav Keđić, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, predsedavao je 21. aprila tekuće godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu redovnom sednicom plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora. U radu sednice učešće su uzeli članovi ovog patrijaršijskog tela, visoko preosvećena gospoda mitropoliti Raško-Prizrenski Teodosije i Budimljansko-Nikšićki Metodije, arhimandrit Danilo iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, protojerej Stavrofor Vladan Simić iz eparhije Bačke, protojerej Stavrofor Duško Spasojević iz eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, protojerej Miodrag Pavlović iz eparhije Niške, akademik Svetislav Božić iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, profesor dr. Siniša Maksimović iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske, profesor dr. Draga Mastilović iz eparhije Dabrobosanske, dr. Nedeljko Vezmar iz eparhije Šumadijske, gospodin Selimir Vulović iz eparhije Gornjokarlovačke, gospodin Dejan Vučić iz eparhije Kruševačke i gospodin Miloš Milošević iz eparhije Timočke. Sednici je prethodio čin prizivanja Svetog Duha, koji je u pridvornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog služio preosvećeni vikarni episkop Ljubljanski gospodin Dositej uz sasluženje arhimandrita Danila iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, protojereja Stavrofora Vladana Simića iz eparhije Bačke i đakona Nikola Kostića i Nikolaja Vukovića. U toku zasedanja godišnje izveštaje o poslovanju podneli su arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, gospodin Milan Andrić, načelnik odeljenja opštih i pravnih poslova, gospodin Milojko Srećković, načelnik financijskog odeljenja i gospodin Dušan Tatalović, vede načelnika ekonomskog odeljenja. Tom prilikom usvojeni su svi predstavljeni izveštaji kao i novi planovi postavljanja patrijaršijskih tela koje su u nadležnosti Patrijaršijskog upravnog odbora, prenosi informativna služba Srpske pravoslavne crkve, što je i posljednja vest današnjeg izdanja Hrišćanskih meridijana. Do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Воскресение Христово, видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу.